πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day the day that I die. Helped the skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους ή καλό απόγευμα σε όλους όπως το προτιμάτε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, Δευτέρα σήμερα 19 Μαΐου, είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4, θα πάμε παρέα. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Με τον Βασίλη Νικολόπουλο θα πάμε στη ρύθμιση των ήχων μας, με την Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο με την Αρετή Μπίτα. Λέω Ελπίζω τώρα αυτή η καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε κάπως, υπό την έννοια ότι ξυπνήσαμε με τους σεισμούς στην Εύβοια. Λίγο μετά είχαμε αυτή την πρωινή φωτιά σε χωματερή στο Μαρκόπουλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε άλλη μία φωτιά στη Ριτσόνα που επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Μία φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι δηλαδή της Δευτέρας. Τώρα στην Εύβοια φαίνεται, οι σεισμολόγοι παρακολουθούν το φαινόμενο. Το καλό στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με τους σεισμολόγους είναι ότι τα ρήγματα στην περιοχή εκεί δεν μπορούν να δώσουν σεισμό πολύ μεγάλο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι αυτό που συμβαίνει εκεί θα κρατήσει αρκετές μέρες. Αυτό όμως, δηλαδή αυτή η σεισμική έξαρση εκεί στην περιοχή, σύμφωνα με τον κύριο Λέκα, έχει επαναληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Έχουμε δηλαδή δει αντίστοιχες καταστάσεις με σεισμούς που δεν ξεπερνούν τους 5 βαθμούς. Γίνεται καταγραφή από κλιμάκια, αρκετά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές μέχρι τη στιγμή αυτή που μιλάμε. Τα 3 από τα περίπου 70 σπίτια μέχρι στιγμής που έχουν ζημιές φαίνεται πως δεν μπορούν να κατοικηθούν, πως είναι εντελώς ακατάλληλα να κατοικηθούν. Έλεγχοι θα ξεκινήσουν σιγά σιγά και στα πιο ορεινά χωριά, δυτικά δηλαδή από το Προκόπι, στον ορεινό όγκο. Εκεί όμως η περιοχή στο Προκόπι για παράδειγμα, είναι και μία περιοχή όπου έχει και πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, λόγω του Άι Γιάννη του Ρώσου που βρίσκεται εκεί στο Προκόπι, είναι ένα κομμάτι που έχει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά τα τελευταία 24 ώρα, δηλαδή τώρα που ανοίγει ο καιρός, από προσκυνητές που πηγαίνουν εκεί σχεδόν καθημερινά. Ένα από τα πράγματα που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι μεταξύ των σπιτιών, για παράδειγμα, που έχουν υποστεί ζημιές, ρογμές, δεν είναι ότι είναι σε σπίτια παλιά, ότι είναι παλιές κατασκευές, αλλά είναι και νέες κατασκευές, είναι και ανακαινισμένες κατασκευές. Ο Δήμος έτσι κι αλλιώς έχει ζητήσει από νωρίς το πρωί να κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη λόγω του σεισμού, έτσι ώστε για να μπορέσουν δηλαδή να αποκατασταθούν οι βλάβες το συντομότερο δυνατό. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε για το θέμα αυτό. Κατά τα λοιπά, εσείς ξέρετε τους τρόπους επικοινωνίας. Έτσι, ο ένας είναι μέσω Viber, δύο λεξούλες, πρώτο πρόγραμμα στα λατινικά, και ο άλλος είναι μέσω τηλεφώνου. 210-60-09-604-605. Και επειδή έχω τον πρώτο μου καλεσμένο ήδη στη τηλεφωνική γραμμή και δεν θέλω να τον καθυστερώ, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Βασίλη Πολυμερόπουλο. Είναι ο Προεδρεύων της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΗ. Χαίρετε κύριε Πολυμερόπουλε.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, θέλησα να συζητήσουμε μαζί για το θέμα της αξιολόγησης. Είναι μια συζήτηση που η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα τις τελευταίες ημέρες. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε την αξιολόγηση υπαλλήλων του δημοσίου να συνεχίζεται. Έχουμε την αξιολόγηση των υπηρεσιών από πολίτες που βρίσκεται σε εξέλιξη και βλέπουμε να μπαίνει και πολύ ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης και αυτή η διασύνδεση της αξιολόγησης με την άρση της μονιμότητας. Το ακούσαμε και σήμερα και διαστόματος του κυρίου Μαρινάκη, ότι κανένας δεν μπορεί να εξαιρείται από την αξιολόγηση και ότι αυτό το θέμα, δηλαδή το ζήτημα της άρσης της μονιμότητας, είναι κάτι τέλος πάντων που θα το δούμε στον κατάλληλο χρόνο σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Θέλω λοιπόν ένα πρώτο σχόλιο για όλα αυτά.
Εντάξει, μας έχει απασχολήσει η αξιολόγηση χρόνια ολόκληρα. Είναι τώρα μια τετραετία παραπάνω που ασχολούμαστε με την αξιολόγηση. Καταρχήν, να τα βάλω επιγραμματικά, γιατί είναι ένα θέμα πολύ σύνθετο, δεν βγάζει άκρη, δεν είναι μια αξιολόγηση. Τέλος πάντων, πρώτον, η πλειοψηφία των εργαζομένων πάντα ήμασταν υπέρ της αξιολόγησης. Διαφωνούσαμε όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η αξιολόγηση. Και διαφωνούσαμε σε ένα κύριο θέμα. Αν η αξιολόγηση έπρεπε να είναι τιμωρητική ή η αξιολόγηση έπρεπε να είναι μια διαδικασία αναβάθμισης των εργαζομένων, των υπηρεσιών, με τελικό αποδέκτη την καλυτέρευση της υπηρεσίας που παρέχει το δημόσιο στους δημότες και στους πολίτες.
Αυτό μέχρι τώρα κύριε Πολεμερόπουλο που μιλάμε, δεν έχει ξεκαθαριστεί σε εσάς υπό την έννοια ότι αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι σε σχέση με το δημόσιο, ότι υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία αν οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι σε κάποια αυτή την ειδική κλίμακα με τον αλγόριθμο πιο χαμηλά, μπαίνουν σε μια διαδικασία επιμόρφωσης, σε περαιτέρω εκπαίδευση κτλ. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, δηλαδή αν είναι τιμωρητικό ή όχι.
Υπάρχουν τα προγράμματα, όντως το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλά από προγράμματα, δεν ξέρω αν χρειαζόταν και τόσο πολλά, είναι μια πληθώρα προγραμμάτων, γιατί, και το λέω γιατί όταν κάποιος παλιότερα ήταν μόνιμη κατάσταση, κάποιοι που δεν θέλανε να δουλέψουν πηγαίνανε και επιμορφωνότανε. Mm-hmm. Τώρα κοντρολαρίστηκε λίγο η κατάσταση, διότι μάζευαν πτυχία και μάζευαν πιστοποιήσεις αυτοί οι οποίοι αποφεύγανε να εργάζονται. Και ένας που εργαζόταν με συνέπεια βρισκόταν να έχει μια επιμόρφωση, δύο επιμορφώσεις, και άλλος που καθόταν και κοίταζε αν πετάνε τα αεροπλάνα στο αεροδρόμιο, μάζευε πτυχία και μάζευε πιστοποιήσεις. Ναι. Τώρα, έχει μαζευτεί αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι το ένα. Τα συστήματα τα οποία αξιολόγησης που υπήρξαν μέχρι τώρα, και ήταν η διαφωνία μας, θέλαμε να είναι συστήματα τα οποία να είναι ξεκάθαρα, να δίνουν αποτέλεσμα, να είναι σαφή και να κατατείνουν, όπως είπα, σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και αυτά τα συστήματα που είχαν μέχρι τώρα ήταν συστήματα οποία είτε δεν τα υποστήριξαν οι ίδιοι που κάνανε την νομοθετική διαδικασία που τα νομοθετούσαν, είτε τα αφήνανε να απαξιώνονται εντερήμην του χρόνου. Τώρα υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση. Παρόλο και το σύστημα το οποίο υπάρχει τώρα είναι ένα γραφειοκρατικότατο σύστημα, γιατί είμαι διευθυντής και ξέρω και σήμερα έκανα ακόμη αξιολόγηση.
Είναι μια περίπλοκη διαδικασία.
Είναι μια διαδικασία γραφειοκρατική. Μπορούσε να είναι πολύ πιο απλοποιημένη. Το ένα. Βγήκανε και είπανε κατευθείαν, δίκαιο πρωθυπουργός και είπε κατευθείαν, όποιος δεν κάνει αξιολόγηση θα πουλείται. Δεν μπορεί να απολυθεί. Έτσι για να τελειώνουμε τώρα, γιατί δεν είναι το απολύσει ένα δημόσιο υπάλληλο, το τον απολύσει την άλλη μέρα. Δεν γίνεται να απολυθεί. Θα σας πω μόνο ότι με την ίδια διαδικασία το 2011 και το 2012 πήγανε να καταργήσουν την δημοτική αστυνομία, τις καθαρίστριες, σχολικούς φύλακες και επανήλθαν όλοι με δικαστικές αποφάσεις. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι μετά τον Πρωθυπουργό ήρθε ο Υπουργός Εσωτερικών και είπε θα πάμε σε μια τιμωρητική διαδικασία τέλος πάντων να γίνεται περικοπή ενός μισθού ή δύο μισθών. Πράγματι μπορεί να γίνει αυτό, αλλά πρέπει να αλλάξει το πειθαρχικό δίκαιο. Να ξέρουμε να τα λέμε, εντάξει, πρέπει να αλλάξει το πειθαρχικό δίκαιο. Με το υπάρχον πειθαρχικό δίκαιο δεν γίνεται να προχωρήσουμε έτσι. Και βεβαίως μπορεί να γίνει και απόλυση δημοσίου υπαλλήλου αν μπει στο Σύνταγμα μέσα. Ναι. Κάτι το οποίο θα μας φέρει στο 1912 ή στην εποχή του Δελιγιάννη και του Δελιγιώργου. Mm. Και επειδή υπάρχει, εγώ είμαι υπέρ της αξιολόγησης, ξεκάθαρα υπέρ της αξιολόγησης. Το λάθος πιθανόν που κάναμε εμείς ως δημόσιοι υπάλληλοι ήταν ότι όλα αυτά τα χρόνια, επειδή έχουμε και τα δικά μας τα προβλήματα και τις αντιθέσεις μας και όλα αυτά τα οποία μας, με μερικές φορές μας δημιουργούν δυσχέρειες όσον αφορά στην παρουσία μας και στην έκφραση, έπρεπε να έχουμε μορφοποιήσει μέσω του κέντρου τεκμηρίωσης που έχουμε ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο θα το προτείναμε αντιπαραθετικά. Πράγμα το οποίο δεν το κάναμε. Λάθος. Δεν το κάναμε όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σήμερα λέμε το αυτονόητο. Δεν υπάρχει να ξέρουν οι πολίτες ότι δεν μιλάμε για ένα σύστημα αξιολόγησης. Μιλάμε, άλλο είναι το σύστημα της αξιολόγησης στους εκπαιδευτικούς, άλλο είναι το σύστημα στο δημόσιο. Και στο δημόσιο το σύνολο, επαναλαμβάνω, έχει μειοψηφία, το σύνολο έχει αξιολογηθεί. Και πέρυσι και φέτος έχει αξιολογηθεί.
Και μάλιστα, υπάρχει και το εξής πάνω σε αυτό που λέτε, και κάτι που φαίνεται ότι δεν έχει επιτυχία, τέλος πάντων, αυτό το σύστημα τώρα αξιολόγησης. Ότι, για παράδειγμα, οι περισσότεροι υπάλληλοι, αυτό που διαφάνει, είναι ότι έχουν αξιολογηθεί ως υψηλής απόδοσης. Για παράδειγμα, κάτι που ήρθε μετά η τεχνητή νοημοσύνη και είπε, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Το ίδιο γινόταν με το προηγούμενο το σύστημα, το ίδιο επί της ουσίας γίνεται και τώρα. Γι' αυτό σας λέω, θέλει απλό, κατανοητό σύστημα και όσο πιο αντικειμενικό γίνεται. Με όποιον τρόπο. Γιατί βεβαίως υπάρχει και υποκειμενικότητα. Δεν είναι κανένας, δεν είναι θεός για να είναι τόσο πολύ αντικειμενικός. Αλλά θέλουμε την αξιολόγηση. Δεν βγαίνει προς έξω, δεν την θέλουμε. Και λέω και σας απαντάω ευθέως ότι στο δημόσιο το σύνολο είχε και έχει αξιολογηθεί. Υπάρχει βέβαια ένα ζήτημα. Ότι δεν μπορούν να αξιολογηθούν και να δώσουν αυτά αποτελέσματα σε καμία περίπτωση όλες οι υπηρεσίες. Δεν μπορεί να αξιολογηθούν όλες οι υπηρεσίες. Αξιολογούνται με δείκτες οι οικονομικές υπηρεσίες. Μπορεί να αξιολογήσεις κάποιες και να έχεις αποτελέσματα, αλλά υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που δεν μπορούν να αξιολογηθούν.
Δηλαδή, υπηρεσίες εννοείται, όπως για παράδειγμα, τώρα το λέω αυτό με αφορμή και τις τελευταίες περιπτώσεις διαφθοράς στο δημόσιο, πολεοδομίες, κτηματολόγια.
Όχι, αυτό είναι κάτι ξεχωριστά. Η διαφθορά είναι κάτι ξεχωριστά. Ποια δεν μπορεί μια διοικητική υπηρεσία. Είναι δύσκολο να αξιολογηθεί μια διοικητική υπηρεσία. Μια γραμματεία, η γραμματεία η οποία στηρίζει έναν υπουργό ή έναν υφυπουργό ή η γραμματεία που στηρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς αξιολογηθεί? Δεν έχει λειτουργεί κατά τη βούληση των προϊσταμένων οργάνων. Δηλαδή, αν το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάσει πολλές φορές, θα έχει μεγάλη παραγωγή. Αν συνεδριάσει λίγες φορές ή έχει λίγα θέματα, θα έχει μικρή παραγωγή. Αυτό όμως δεν μπορείς να το μετρήσεις. Δεν μετριέται. Ή η άλλη κατηγορία, η ΥΕ. Τι να μετρήσεις τώρα? Εκεί δεν χρειάζεται αξιολόγηση. Να μετρήσεις τον εργάτη καθαριότητος. Τι αξιολόγηση θα κάνεις στον εργάτη καθαριότητος? Πίσω από το αυτοκίνητο πηγαίνει, το πρόγραμμα που του δίνεις το βγάζει, τα σκουπίδια θα τα μαζέψει. Μπορεί να κάνει ένα δεκάλεπτο ή ένα τέταρτο παραπάνω ή ένα τέταρτο νωρίτερα. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει. Το πλητήρα. Τι να τον αξιολογήσει? Γι' αυτό λέμε δεν χρειάζεται η αξιολόγηση στους ΥΕ. Κυρίως η αξιολόγηση πρέπει να είναι από ΔΕ και κυρίως στα στελέχη προϊσταμένους και διευθυντές. Και γενικούς διευθυντές.
Θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι με αφορμή την χθεσινή έρευνα της ΜΑΡΚ, την οποία διαβάζοντάς την και εγώ ευνηδιάστηκα, η αλήθεια είναι. Γιατί, για παράδειγμα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ιδίων των δημοσίων υπαλλήλων τάσεται υπέρ της αξιολόγησης. Μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 80%. Ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη έρευνα, έτσι, τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Και, δηλαδή, 2 στους 3, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δημοσίους υπαλλήλους συμφωνούν ακόμα και με την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο, υπό την έννοια ότι να απομακρύνονται όσοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εσείς αυτό πώς το διαβάζετε?
Εντάξει. Δεν θέλω να αμφισβητήσω τις δημοσκοπήσεις με οποιοδήποτε τρόπο γίνεται. Κατά βάση σας είπα, έχουν αξιολογηθεί στο δημόσιο και είμαστε η πλειοψηφία, είμαστε υπέρ της αξιολόγησης. Υπάρχει μία μειοψηφία η οποία δεν πρόκειται να δεχτεί την αξιολόγηση, ήθε όποιο σύστημα και να τεθεί θα το απορρίψει. Αλλά είναι μία μικρή μειοψηφία. Και αυτή τη μειοψηφία βγαίνει προς τα έξω ότι είναι η πλειοψηφία. Μα δεν είναι η πλειοψηφία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το τι εννοεί τώρα ο άλλος ότι θέλει να καταργηθεί η μονιμότητα, είναι ένα ζήτημα. Διότι πόσες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν μονιμότητα στο δημόσιο? Και τι θέλουμε, να φτάσουμε στο 1912 ή 13, όταν αλλάζανε ανάλογα με την κυβέρνηση και οι δημόσιοι υπάλληλοι? Όμως θα σας πω και κάτι άλλο. Σήμερα η ιεραρχία στο δημόσιο, προϊστάμενοι διευθυντές, γενικοί διευθυντές, είναι εκλεγμένοι, είναι αξιολογημένοι ή είναι διορισμένοι? Όλο σας λέω, με κάθε ευθύνη, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και στο δημόσιο το 90%, 95% των διευθυντών, προϊσταμένων και γενικών διευθυντών, είναι διορισμένη από τον Γενικό Γραμματέα, από τον Υφυπουργό, από τον Δήμαρχο.
Κύριε Πολυμερόπουλε,
από την προϊσταμένη αρχή.
Επειδή έχω ένα λεπτό στη διάθεσή μου και θέλω να μοιραστώ μαζί σας το δικό μου σκεπτικό και να μου πείτε αν ενδεχομένως έχω δίκιο ή όχι. Μπορεί αυτό το έβριμα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης να δείχνει κιόλας ότι, για παράδειγμα, ο δημόσιος υπάλληλος, αυτός που είπε σε μεγάλο ποσοστό ναι υπέρ της αξιολόγησης 8 στους 10 ή ναι στην άρση μονιμότητας, αν αξιολογηθεί ως ένας δημόσιος υπάλληλος, ως τέτοιος, δηλαδή δεν έχει τα προσόντα, μπορεί αυτό να μην δείχνει το φόβο. Δηλαδή μπορεί να πιστεύουν οι 8 στους 10 ότι δεν πρόκειται να χάσουν τη δουλειά τους, γιατί αξιολογώντας οι ίδιοι τον εαυτό τους, δεν φοβούνται, δεν τίθεται θέμα μειωμένης απόδοσης για αυτούς. Μπορεί κάποιος να το διαβάσει και έτσι.
Συμφωνώ απολύτως, μπορεί να το διαβάσει και έτσι, και με μεγάλη έτσι, σταθερότητα θα έλεγα ότι πολλοί εννοούσαν ότι ναι ρε παιδί μου, δεν μας ενδιαφέρει η αξιολόγηση, εμείς θέλουμε να αξιολογηθούμε, δεν φοβόμαστε τίποτα, αλλά θέλουμε μια δίκαιη αντιμετώπιση, μια ίσια αντιμετώπιση και όχι να υπάρχει η ευνοιοκρατία. Θέλουμε επιτέλους να σταματήσει η ευνοιοκρατία, να έχουμε μια δίκαιη αντιμετώπιση και να αμοιβόμαστε ικανοποιητικά.
Ανάλογα. Μπράβο, γιατί και το δημόσιο, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι οι πρώτοι που πλήρωσαν το μάρμαρο από την αρχή των μνημονίων. Έτσι, δηλαδή.
Και γι' αυτό και εγώ θα το έκρινα με αυτό. Ζητάμε λοιπόν, δεν μπορεί τα τελευταία 15 χρόνια να έχουμε πάρει 65 με 70 ευρώ αύξηση και να λέμε ότι είναι ο 13ος και 14ος ή 18ος μισθός που βγαίνει έξω και ή ακούω ότι και να έχουμε χρήματα δεν θα δώσουμε το 13ο μισθό τέλος πάντων ή οτιδήποτε άλλο. Οι αυξήσεις που έχουμε πάρει επάνω στο μισθολόγιο, πέραν το επιδόματα μπορεί να είναι από 65 μέχρι 70 ευρώ. Και είμαστε από τις τελευταίες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το μέσο ευρωπαϊκό μισθό των εργαζομένων ή την αγοραστική δύναμη του μέσου ευρωπαίου εργαζομένου.
Θέλουμε
λοιπόν αξιολόγηση, δίκαιη αξιολόγηση, αξιοκρατική αξιολόγηση, αλλά και αναβάθμιση της εργασιακής μας υπόθεσης και της οικονομικής μας υπόθεσης.
Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά, ήταν ο κύριος Βασίλης Πολυμερόπουλος, Προεδρεύων Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΗ. Και πάμε ευθύς για τους τίτλους των ειδήσεων. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 και κάπου εδώ είναι η ώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Αρέτη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ημέρα σήμερα για τις αγορές. Ανοίγοντας κάποιος δηλαδή όλα, από το πρωί όλα τα site για να δει λίγο τα χρηματιστήρια πώς κινούνται, θα σου έλεγα ότι δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα συγκινητικό για όποιον βέβαια βρίσκει συγκίνηση στο να βλέπει τα χρηματιστήρια ή με μεγάλη άνοδο ή με μεγάλη πτώση.
Ναι.
Ενδεικτικά να σου πω ότι η Φραγκφούρτη είναι σχεδόν αμετάβλητη, συν 0,08%. Και λίγο καλύτερα, μάλλον όχι λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα το Λονδίνο και το Παρίσι που έχουν μείωση, πτώση. Εδώ η Αθήνα ήταν από την αρχή λίγο θετικά, παραμένει θετικά, αλλά πάντως φλερτάρει με το 0, δηλαδή είμαστε στο συν 0,19. Τέλος πάντων, για να μην τρώω παραπάνω χρόνο, θέλω να πω ότι τα χρηματιστήρια αυτά τουλάχιστον που είναι ανοιχτά αυτή την ώρα, δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Ασία το απόγευμα, δεν έχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Κάποια είναι στο κόκκινο, κάποια είναι στο πράσινο, αλλά με πολύ μικρές διακυμάνσεις. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε τώρα να το ερμηνεύσουμε. Μπορούμε όμως να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα. Δηλαδή, το πετρέλαιο δείχνει να παραμένει σε μια πτωτική πορεία.
Καλό είναι αυτό, όπως έχουμε πει.
Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό σίγουρα για τα νοικοκυριά. Αυτό είναι καλό σίγουρα για το κόστος παραγωγής. Αυτό είναι καλό ακόμα και για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, στο βαθμό που το ηλεκτρικό ρεύμα παράγεται από πετρέλαιο. Έτσι, γιατί παράγεται και από ΑΠΕ, παράγεται και από φυσικό αέριο, αλλά στο βαθμό που παράγεται από πετρέλαιο είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό η ναυτιλία, όλες οι μεταφορές προϊόντων γίνονται με χαμηλότερο κόστος. Δηλαδή όλα αυτά είναι σίγουρα στα υπέρ. Το μοναδικό που θα μπορούσε κάποιος να πει είναι ότι όταν βλέπει κανένας το πετρέλαιο να υποχωρεί, στο πίσω μέρος του μυαλού του ξέρει ότι αυτό ερμηνεύεται και ως ένας φόβος για πιθανή ύφεση. Βέβαια, ο περισσότερος κόσμος αυτή τη στιγμή θα έλεγε ότι δεν πειράζει. Προτιμώ εγώ να βάζω φθηνότερη βενζίνη στο αμάξι, να είναι φθηνότερες οι μεταφορές των προϊόντων παγκοσμίως, να πέσει λίγο ο πληθωρισμός. Και τέλος πάντων, αν αυτοί οι φόβοι για την ύφεση επιβεβαιωθούν, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μόνο φόβοι, έτσι. Ευτυχώς δεν έχουμε περάσει στην ύφεση, ούτε εμείς, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά και αν τέλος πάντων θα πει κάποιος επιβεβαιωθούν αυτοί οι φόβοι, κάποιος τρόπος θα βρεθεί να αντιμετωπιστεί ακόμα και το ενδεχόμενο της ύφεσης.
Αυτό που είχαμε την Παρασκευή με τη Moody's που υποβάθμισε την επιστολιπτική αξιολόγηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αυτό το Σαββατοκύριακο πώς πήγε? Λοιπόν, επηρέασε καθόλου αγορές και τα λοιπά?
Κοίτα, οι αγορές είναι κλειστές, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να ανοίξουν το απόγευμα οι ασιατικές και αργότερα η αμερικάνικη αγορά. Αλλά βλέποντας την Ευρώπη, δεν θεωρώ ότι θα επηρεάσει ιδιαίτερα. Δεν είναι η πρώτη υποβάθμιση τα τελευταία χρόνια της αμερικανικής οικονομίας. Εντάξει, οπωσδήποτε κάθε καινούργια υποβάθμιση
αυξάνει ανησυχίες, εντάξει, ναι, 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 για δημοσιονομικές προοπτικές. Το καταλαβαίνουμε,
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Το αμερικανικό χρέος έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Όσοι έχουν ασχοληθεί με το αμερικανικό χρέος, η αλήθεια είναι ότι οι μισοί είναι στα όρια να σκίσουν τα πτυχία τους και οι άλλοι μισοί τα έχουν ήδη σκίσει για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το αμερικανικό χρέος, η αναχρηματοδότηση. Γιατί ουσιαστικά αυτό συμβαίνει. Η Αμερική έχει ένα τόσο μεγάλο δημόσιο χρέος που πρέπει κάθε χρόνο να βρίσκει δανεικά, να βρίσκει λεφτά μόνο και μόνο για να το αναχρηματοδοτεί. Όχι να δανείζεται για να κάνει τη δική της οικονομική πολιτική, αλλά μόνο και μόνο για να αναχρηματοδοτεί αυτό το χρέος.
Καλά, δεν θα κάτσουμε να εμβαθύνουμε τώρα εμείς και σε αυτό, γιατί πραγματικά δεν το αντέχουμε κιόλας ως λαός, κατάλαβες.
Λοιπόν, να σου πω λοιπόν, τώρα είπαμε για το πετρέλαιο, είναι σε πτώση. Είπαμε επίσης κάτι άλλο το οποίο νομίζω εμάς τους Ευρωπαίους, όσους τέλος πάντων συναλλασσόμαστε με ευρώ, θα μας αρέσει επίσης. Ενισχύεται το ευρώ κι άλλο σε σχέση με το δολάριο. Παραμένει σε ανωδική τροχιά και αυτό βοηθάει τον πληθωρισμό. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας την Παρασκευή. Αυτό βοηθάει λίγο το κόστος δανεισμού, αλλά μην φανταστείς κάτι τρομερό, διότι οι αγορές το είχαν προϋπολογίσει αυτό.
Μάλιστα. Άκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, τώρα και για το επόμενο δεκάλεπτο θα πάμε να πιάσουμε λίγο το σφιγμό του επιχειρήν. Έτσι κι αλλιώς θα αλλάζουν πολλά πράγματα από φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή έχουμε ψηφιακή κάρτα εργασίας, ηλεκτρονικό πελατολόγιο και οι ασφαλιστικές φορές αλλάζουν το τοπίο από φέτος το καλοκαίρι. Έχουμε και το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που αναμένεται να φέρει αλλαγές και σε εργασιακές σχέσεις, το πώς γίνονται οι προσλήψεις, πώς δηλώνονται, τέλος πάντων, βάρδιες, υπερορίες και ούτω καθεξής. Η αφορμή για τη συζήτηση αυτή είναι η ετήσια έρευνα του ΣΕΒ που παρουσιάστηκε, που είχε να κάνει με το σφιγμό του επιχειρήν για το 2024-2025. Και πάμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί με τον κύριο Γιάννη Μητσό, είναι ο Διευθυντής Θέσεων του ΣΕΒ. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε, κυρία Μπίτα, χαίρετε και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, κοιτάζοντας και εγώ λίγο τα ευρήματα της έρευνας, αυτό που διαφαίνεται είναι αν μη τι άλλο μια αισιοδοξία και μια χάραξη μια σταθερής πορείας, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Και θέλω πραγματικά να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να το δούμε και σε σχέση με την εξίσωση του ότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή είναι στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης. Φαίνεται όμως ότι οι επιχειρήσεις κρατούν μία αισιοδοξία για αυτά τα κρίσιμα που τους επηρεάζουν και συνεχίζουν και να επενδύουν και να ανησυχούν λιγότερο.
Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Όντως οι επιχειρήσεις αξιολογούν θετικά την κατάσταση της χώρας. Ωστόσο υπάρχει και μία μικρή σχετικά αύξηση για τον προβληματισμό τους για το μέλλον.
Δηλαδή οι προσδοκίες για το μέλλον.
Οι προσδοκίες για την πορεία της χώρας και για την πορεία τη δική τους. Είναι ότι είναι αξιολογείται αρκετά θετικά, αλλά ωστόσο έχουν αυξηθεί λίγο οι προβληματισμοί για την επόμενη χρονιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δημιουργούνται προβλήματα, διότι 9 στις 10 επιχειρήσεις είτε θα αυξήσουν είτε θα διατηρήσουν σταθερό το προσωπικό τους. Mm.
Και ένα επίσης πολύ σημαντικό έβριμα που έχει σημασία να το βάλουμε στην κουβέντα μας αυτό, είναι ότι φαίνεται ότι πάνω από τις μισές επιχειρήσεις που ρωτήσατε, που ενεπλάξησαν τέλος πάντων στην έρευνα, φαίνεται ότι έχουν στο μυαλό τους να δώσουν και αυξήσεις στους μισθούς το 25, και ο βασικός λόγος τέλος πάντων θα είναι ότι θέλουν να επιβραβεύσουν τους εργαζόμενους στην απόδοση. Αυτό δεν ξέρω αν τα τελευταία χρόνια το βλέπετε κι εσείς στις αντίστοιχες ετήσιες έρευνες σας.
Αυτό το τόσο ξεκάθαρα, αυτό το έβριμα, έτσι πρώτη φορά το βλέπουμε τόσο ξεκάθαρα, το 52,4% θα δώσει αυξήσεις στους μισθούς τους. Και όντως έχουν την επιβράβευση της απόδοσης ως την πρώτη, το 62% λέει ότι θα είναι για αυτό το λόγο. Περίπου οι μισές όμως έχουν τη διατήρηση του ταλέντου τους για το λόγο που θα δώσουν αυξήσεις. Διότι αυτή τη στιγμή που υπάρχει σοβαρό έλλειμμα σε δεξιότητες εξειδικευμένες αλλά και οριζόντιες, οπωσδήποτε οι επιχειρήσεις κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τους ανθρώπους που έχουν αυτές τις δεξιότητες.
Ναι, γιατί αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι το εξής οξύμορο. Από τη μία υπάρχει έλλειψη εργαζομένων για συγκεκριμένες θέσεις, και το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα αυτό και τα προηγούμενα χρόνια, και από την άλλη υπάρχουν και εκείνοι που ψάχνουν, θέλουν είτε να βρουν δουλειά είτε να αλλάξουν δουλειά, και στη μέση διαφαίνεται ένα κενό.
Διαφαίνεται ένα κενό, αν και η ανεργία βρίσκεται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα πλέον, κοντά στο 8-9% αν δεν απατώμε. Mm. Η αλήθεια είναι ότι η εξειδίκευση αυξάνεται, η τεχνολογία, οι δυνατότητες αξιοποίησης τους αυξάνονται. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις να μπορούν να βρουν ανθρώπους που έχουν τις δεξιότητες τις οποίες χρειάζονται. Mm. Διότι αλλιώς δεν θα μπορούν να είναι ούτε παραγωγικοί, ούτε να συμβάλλουν αρκετά ώστε να έχουν και αυτοί τις απολαβές και τη ζωή που μπορούν.
Πάνω
σε αυτό
το κομμάτι.
Εκεί βρίσκεται αυτή η ανισορροπία.
Πάνω σε αυτό το κομμάτι που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, όχι μόνο μαζί δηλαδή οι δυο μας, αλλά και με άλλους ειδικούς του χώρου του επιχειρήν. Τι να φταίει το ότι υπάρχουν πτυχία, μεταπτυχιακά, δεξιότητες, επιστοποιήσεις? Νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς ζούμε μέσα σε αυτόν τον κύκλο εργασιών, δηλαδή της διαβίου εκπαίδευσης. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη ακόμα περισσότερο. Τι είναι αυτό που φταίει? Μήπως έχει να κάνει με το ότι για όλα αυτά πια που έχει ένας υποψήφιος για μία θέση εργαζόμενος, δεν νιώθει ότι παίρνει και το μισθό που δικαιούται με βάση όλο αυτό που έχει κάνει?
Ο μισθός και οι απολαβές, η βασική σύνδεση που πρέπει να έχουν προκειμένου να είναι και βιώσιμες, είναι με την παραγωγικότητα. Mm. Και η παραγωγικότητα στην Ελλάδα παραμένει πάρα πολύ χαμηλά. Mm. Και αυξάνει και με αρκετά χαμηλούς ρυθμούς. Είναι στα μισά περίπου του ευρωπαϊκού μέσου όρου, πολύ λιγότερο από άλλες πιο αναπτυγμένες χώρες. Οπότε εκεί βρίσκεται, αν θέλετε, το πρόβλημα με το πώς μπορούν να αυξηθούν οι μισθοί. Από τη στιγμή που είναι τόσο χαμηλά η παραγωγικότητα, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, τόσο με επενδύσεις σε τεχνολογία, όσο και με όλους τους τρόπους που μπορούν να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, ώστε να συναντηθούν πιο κοντά οι ανάγκες τους, είτε αυτό λέγεται ευελιξία είτε κάτι άλλο.
Σε ό,τι αφορά αυτά τα εμπόδια που θεωρούν οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, ότι επηρεάζουν τέλος πάντων και διαρνητικά αυτό που έχουν στο νου τους, είτε και τη λειτουργία τους, είτε για το να αναπτυχθούν περαιτέρω, ποια θα βάζατε?
Οι επιχειρήσεις, ναι, οι επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Καταρχάς θα τα χαρακτήριζα τα διαχρονικά εμπόδια, τα οποία είναι, τα βλέπουμε κάθε χρόνο και χωρίζονται λίγο ανά μέγεθος επιχειρήσεων. Για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις τα τρία πιο σημαντικά εμπόδια είναι το κόστος ενέργειας, η φορολογία των επιχειρήσεων και οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές στην εργασία.
Ναι, γιατί αυτές είναι οι επιχειρήσεις που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση, οι μικρές και οι μεσαίες.
Χωρίς καμία αμφιβολία, και ειδικά οι μεσαίες, τολμώ να πω, οι οποίες στερούνται και την ευελιξία των μικρών. Όσον αφορά τις μεγάλες, εκεί οι προκλήσεις τους Οι πρώτες προκλήσεις τους είναι η ελλείψη σε ανθρώπινο δυναμικό, που σας έλεγα νωρίτερα, η γραφειοκρατία και οι φόρεκοι και ασφαλιστικές φορές στην εργασία, οι οποίες ανεβάζουν και πάρα πολύ το κόστος για τις επιχειρήσεις των αυξήσεων που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι.
Σε ό,τι αφορά αυτά τα νέα εργαλεία που έχουν νομοθετηθεί, όπως η ψηφιακή κάρτα, τα ηλεκτρονικά πελατολόγια, όλα αυτά, σε αυτά συμφωνούν οι επιχειρήσεις, δηλαδή βρίσκονται σε μια σωστή κατεύθυνση?
Οτιδήποτε βοηθάει, σαφώς και βρίσκονται σε σωστή κατεύθυνση, οτιδήποτε βοηθάει το να δουλεύουν όλες οι επιχειρήσεις με τους ίδιους νόμους, να μπορούν να ελεγχθούν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικά για τις επιχειρήσεις και σαφώς κινούνται σωστή κατεύθυνση.
Και ενδεχομένως και με τη στόχευση της μείωσης του γραφειοκρατικού φόρτου, έτσι. Δηλαδή έντυπα, καρτέλες, παρακαρτέλες και όλα αυτά.
Οπωσδήποτε. Απλά εδώ πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ να μην ταυτίζουμε τη μείωση της γραφειοκρατίας με την αύξηση της ψηφιοποίησης, διότι έχει σημασία και οι διαδικασίες να απλοποιούνται και να μην τις καθιστούμε απλά τις έγχαρτες ψηφιακές.
Σωστά. Και αφού μιλήσαμε λίγο για το ψηφιακό κομμάτι, θέλω να δω και πώς αφουγκράζονται και αν υπήρχε τέτοιο ερώτημα, που υπήρχε τώρα, να μην τα λέμε τώρα αυτά, γιατί το έχω μπροστά μου εδώ, το δελτίο τύπου. Τι σχέση έχουν οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή πώς την αντιμετωπίζουν και πώς σκέφτονται το μέλλον σε σχέση με αυτήν? Δηλαδή σκέφτονται να προσαρμοστούν, δεν την κατανοούν ακόμα, είναι νωρίς ακόμα, θα δούμε, τι απαντάνε?
Καταρχάς να σας πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο για το μέλλον. Είναι ήδη εδώ, ήδη απασχολεί τις επιχειρήσεις, ήδη πολλές επιχειρήσεις και πολλοί άνθρωποι, εργαζόμενοι και επιχειρηματίες, την αξιοποιούν με κάθε τρόπο που μπορούν. Οπότε οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο βρίσκεται ήδη εδώ. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις κινούνται ακόμα σχετικά δειλά με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, και παραπάνω από μία στις δύο, το 55% δεν έχει κάνει ακόμα τίποτα. Δεν έχει κάνει κάτι που να αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Από εκεί και πέρα, ένα 25% ήδη έχει προχωρήσει και το υπόλοιπο θα προχωρήσουν προκειμένου να μπορέσουν να αρχίσουν να αξιοποιούν αυτές τις τεχνολογίες. Βέβαια, υπάρχουν ζητήματα και ας το πούμε ανασφάλειας γύρω από τους φόβους της ασφάλειας κτλ. Υπάρχουν ελλείψεις ανθρώπων με γνώσεις
για να μπορούν να κάνουν την πρακτική εφαρμογή, ας πούμε.
Βεβαίως. Υπάρχει μερικές φορές και η συνθετική ικανότητα μπορεί να λείπει, διότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει τις επαναλαμβανόμενες, αυτές που τολμώ να τις πω έτσι, απλές δουλειές των ανθρώπων, και αναβαθμίζεται η δουλειά των ανθρώπων στο να ελέγχουν αυτή την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε αυτή η αντιληπτική ικανότητα έχει πάρα πολύ σημασία ως δεξιότητα.
Μήπως φοβούνται κιόλας κάποιοι εξ αυτών ότι, για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει ανθρώπους και ούτω καθεξής? Δηλαδή ακόμα ίσως δεν την έχουν αντιληφθεί πως εκείνοι θα μπορούσαν να την αξιοποιήσουν προς όφελός τους.
Θα σας πω κάτι που ακούστηκε και στο συνέδριο του ΣΕΒ για την τεχνητή νοημοσύνη την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη που θα αφαιρέσει τις δουλειές από κάποιους ανθρώπους ή από κάποιες επιχειρήσεις. Είναι οι άνθρωποι που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και οι επιχειρήσεις που την αξιοποιούν, οι οποίες θα φύγουν μπροστά πολύ πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους.
Άρα είναι ο άνθρωπος που δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη.
Και γι' αυτό και ακριβώς, και γι' αυτό και έχει πάρα πολύ σημασία και η εκπαίδευση και η εξοικείωση και σε όρους σχολικούς, ας πούμε, εκπαίδευσης, και σε όρους διαβίου μάθησης και σε όρους επιχειρησιακής κατάρτισης, και γενικότερα να υπάρξουν η επένδυση, αν θέλετε, σε αυτό, ώστε ακριβώς να μπορέσουν όλοι να προχωρήσουν και να το αξιοποιήσουν.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Για αυτή την πολύ ουσιαστική κουβέντα που κάναμε, και εύχομαι έτσι να πορευτεί πραγματικά αισιόδοξα όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με το επιχειρήν στη χώρα, κυρίως με τις μικρομεσαίες που δεινοπάθησαν και αυτές, έτσι, τα προηγούμενα χρόνια, και πλάτη έβαλαν και δεινοπάθησαν και όλα μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ. Γεια
σας. Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μητσός, διευθυντής θέσεων του ΣΕΒ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την φωτιά, την πυρκαγιά στη Ριτσόνα που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι, ακόμα είναι σε εξέλιξη. Το θετικό είναι ότι το μέτωπο δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή ή να υπάρχουν εγκαταστάσεις εκεί κοντά. Επίσης, δεν υπάρχει και δυνατός αέρας αυτή τη στιγμή, οπότε αυτά τα βάζουμε στα θετικά. Επιχειρούν πάρα πολύ εκεί και πολλοί πυροσβέστες και πεζοπόρο τμήματα και οχήματα και ελικόπτερα και αεροσκάφη. Αυτά από εμάς. Δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά στο Γιάννη Πετρίδη. Από το Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κολουσοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρτίμπητα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο. Γεια! I'm not
the dream.